yoo le khabada daga gombo jiraad
yoo le hada fabban kam naga kurtamat tani fi mangdolle mang kray setting gargaro jiraad na kor mal kadubbi
dargaggo iyo el khabada jedama magala ambot anati gudati dargaggon kun abata solol tumma dai mali fi mangdo ta ndisudan dai mali fi mangdo ta gargarte in kam hedu gargara kajur rubata halaiti gara hoji tolol tumma kanat sen yuresus akajja dai yoo el
magalam ambo duwato kona natis katamata edda eschwa sababa addadan maatin kenya afirra bukkae gara nanno chancho tugo kotetren sababa tia so chinal kabate fichechwa wanna baaye abne ra alfakenya wanna baaye isne subane jechwa kamagari natte an orriko asitte awala me isa otron chain ambo baaye ni ampe sababa tia danis che sababa addadan bejo ambo ke barakko baaye katta baaye narke kanaatu nam namurte maaf wanna kana furmaata kennus maal tunarra eegama akka anata ambo tije e taayyade umarratti ijoolle gargaaruun jammare daandiirra kan jiran naannu awaaro kondominiyam ijoolle sassaabee kira kireessee gashee jechuwa achii muda garuu wanni kun ballachuut farra jira rakkataan ambon qofaa miti oromiyaa guutuu rakkatoonni baay'ee maanguddooniif daa'imman baay'eetu jira oromiyaa guutuu qofaa miti itoophiyaa keessatti maanguddooniif daa'imman baay'eetu daandiirra jira maalif wanna kana karoora kogo'ee ni ka'u jee kanan kanarrau yaada kuntini cimfee kanan kattaafaqee hojjechuun jammare achii booda kunoo dhaabbata tolooltummaa daa'immaniif maanguddoo aamboo kan jedhu hundeesse jechuudha boordii hangaggeessama achii booda maal goone amma kunoo namoota hedduu gargaaraa jirra magaala aamboo irratti kaasne amma jaabuutu namoota hedduu gargaaraa irra waaqni nu gargaare jechuudha
dargaggoon kun hojii maal tolooltummaa kanaaf qabeenya isaa akka gurguree dubbatee jira yeroo ammaa kan haala ittiin hojii tolooltummaa kana hojjetu ireessus akkas jedha
keessatti kan agaramanii jira dhaabbanni gruuppiin tokko immoo jira biyya alaarra finlaandirra riikaa jedhamtiin tokko akka kafaatti wal barre nama wayiit wal nu barsiise nama kanaan maal jettiin isheen feesbuukii as aamboo iddoo jedhamu deemne akka ijoollee namoota hin gargaaru waaqni abdii waan natti dubbateera duraa duraan kanaafutti nama amanamaa naa barbaadi jettee mucaa toomaas jedhamu tokko dubbiste toomaas immoo na beekaa naa isheen kananatti hin tuuftituu gara kootti dhufeenaan jedhee achi booda wal nu barsiise hin haasofne dhufee ilaaluun barbaadaa naan jettee meeqa taasanii jirtu sadii taaneef sadii taasaniif kani shaankaa ilma nama qabaa'aa koota uffata caammaa qabaa'aati ijoollee baay'ee rakkatoota baay'ee argatu uffidaa koottaati achi booda na haasofnaan jee inna sanii finlaandi irra kaan jechuudha shaankaa sadii fidanii tufanii wanna jiru akka jiran irratti achi booda maaliif waliin hin hojjennu jedhanii achi booda yeroo dhibba shan ramadan jechuudha nama ko'an gargaaruu dandeenya ijoollee ko'annaan jedhan isaatiin kan agarsiisa jee ani ijoollee naannoo shantama xiqqeessa gargaaruun jammare kan kootitti dabalee jechuu achii booda isaaniif baay'ee keessa isaanii katta'e amma isaan bajata yeroo 1500 naannoo birrii 1600 jechuu baasu aanii keenya jedha 1500 naannoo sana kanaaf immoo ani nam guutaa 40% achi ala immoo 40% jechuu achi ala immoo namoota adda addaas ofii isaaniif kakkaanii feesbuuk irratti koottii nan du'aawwanna hojjennufaa laayivii nan dabarsaa laalanii bakka wanna tokko tokko nu gargaaru jechuudha wanna tokko tokko uffannaaf kootti fo'atu kan nuti jedhani jiru birrii xiqqoos kan nu gargaaran paastaa kan nu fiisanii namoonni adda addaa jechuudha akkasitti socho'aa irraa ijoollee hojjetoota gara kuma tokko qabanaaf geessi jechuudha middaa qabu hundumti isaanii ana jechuudha ana al ijoollee cimaniit hojjetu kanarraa kan ka'e wanna baay'ee hojjechuu dandeenye jirra akka salphaatti wanna kana aabuu hin dandeenyu abdii kutadhee keessaan ba'u ammalli wanna tiyaajaa ittiisu kiraan kaffallaa bootaa kanaaf kiraa ba'ee kaffallaa bulchiifni magaalaa aamboo waadaa nuu galaniiru lafa sinii kennina jedhaniitu lafa sana otoo dafni arganne wanna baay'ee gara kiraaf kan kaffallu isa maashinii adda addaa ittiin bituufuudhaan karoora qabnaa dhabne yoo lafa kana arganne jechuu achi haala garuu amma guyyaa kanatti maal karaa seeraanii tartanani lafa xinnoo waliin qabaa jechuu amma baasee abaastuun ishee amma tamoona dhufuu keessatti gurguree maashinii lokkeettiin saamunaa oomishuu isa faa hojjechuuf jechuudha. Oomish waadaa galeera qophaa jira kun karoora koo fila ta'eef jechuudha. Kanaaf immoo dhugumnarra jira kanaaf sakrifaayii gochuunarra jira haala kanarran jira ammoo waliin gargaara.
Aaddee Zinnaash Ajjamaa qindeessituu dhaabbata tolootummaa daa'immanii fi maanguddoota ambootii tajaajila yeroo ammaa kana kennaa jiranii fi waa'ee dargaggoo Yoheelin akkas jetti.
Dhaabbanni kun maanguddoo 38 gara dhaabbata kana keessatti of fudhachuun nyaata uffata isaanii yeroo qusatan taayyaachisuu dabalatee iddoo ciisichaa qopheessee dhaabbatichi gargaaraa jira. Walumaa galatti namoota magaalaa ammoo fi naannoo ishee irra jiran naannoo namoota 100 deeggaraa. Isaan keessaa namoonni 120 deeggartoota namoota irraa walitti sassaabu daayireektii warreen argatanidha. Dhaabbanni kun gaa kan inni dhaabbate dargaggoo Yoheel Kabbadeetiin dhalataa magaalaa Ambootti ikoonoomikaalii magaalaa xiqqoo gadi buutee jirtu waraanaan beekamti malee beektonni wantoota garaa garaan magaalaa beekamti hin turre namoonni rakkatan namoonni harka qalleeyyii waan baay'atanii keessa jiraataniif magaalaa keessatti dhalatte kan akkaliin deeggaratan jedhu. Faashinii akkasiitiin hojii kan eegalee hojii gaggaarii ta'an hojjechaa jiraa dhaabbatichi bakka addatti magaalummaa Amboo keessaa teessoo qaba. Teessoon isaa beekamaa waan ta'eef namoonni dhufanii daawwachuu danda'u haala mijataa jira. Wantoota keessa yeroo kana dhufanii ilaaluu danda'u.
Daa'immaniif maanguddoota deeggarsi yeroo ammaa kan isaaniif taasifamaa jiru keessaa kan dubbisne qabna.
Tamasgeen Tarrafaa.
Umriin keenya eega?
Waggaa 13. Dura godaanarraan jiraachaa tureeyyuu. Achumaan dhufee innaan asitti nama guddisuu chonnaan jennaan innaan dhufee alastaa iyyuu dhufee akkuma makiinaarraa bu'ee. Manama fakkaatu laga ishee maqaa kubarreessee as na jiraachisuu jammata.
Maaliif daandii jiraachuus qabdee tamii?
Warra boonnatti lolee ture manaati. Durannaa godaanaa jiran sigaaraan xuuxuu, caatii nyaatuu, madaabaraa keessa buluu, lafa rafuu, uffata hin geeddaratanii lafarra jiraachaa turanii. Amma immoo Yoheel biratti gallaan nyaanni keenya gaarii, uffannaan keenya gaarii. Ciisni keenya gaarii waan hundumtuu gaariidha. Ani booda guddadhee akka Yoheelitti nama gargaaruun barbaada.
Dibaabee Oolchaa amma mana yommuu kenna keessan jira.
Tole.
Iddoo Waaqayyoon na ol kaa'een jiraate. Olii gadi deemeen bullee namaa naa'ee jiraateera.
Tole.
Iddoo hunda yuugaleera waan immoo amana yoom bira na fideeti kunoo fayyaa nagaan maa kenneera. Isa gara boodaa waaqayyoo turee kan eeguusaa sirriittiin isa eebbisa.
Dargaggoon Yoheel dargaggoota kanneen biroo fi qaamolee hawaasaatiif ergaa dabarsuu qaba.
Namoonni naannoo adda addaa irratti jiraatan wanti akkasii otoo hojjennu keenyarra kaanee qonnaa keenyatti biyya keenyarratti jechuu rakkattoota baay'eetu jira. Beeshamuun maanguddoof daa'immanii daandiirra jiranidha. Ammuma dandeenye wal gargaaruu dandeenyanna wanna baay'ee naannoo keenya jijjiiruu kan danda'u dhagaan tokko harka keenya jira. Dhagaa kana immoo darbannee jechuu akka Museen illee ulee kana darbatee bishaan baase ani maalan qaba dhagaa jaalalaan qaba. Naan darba'u sagalee baasa sagaleen sun immoo ijjiyyaa iyyaamaas wanna bareedaas hojjeta. Baasiin Hacaaluu ija Hacaaluu mana keenyatti kabajani jechuu dhaabbata keenyatti kabajate baasii 60 baasanii dhufanis nu bira kabajanii jechuu ani yaamne isaan garuu dhagaanis wanna hojjetamaa jiru noo haceen wanna akkasiin jaalataa ture namoota gargaaru akkasumattu karoora guddaas qabaa ture. Kanaafuu maalti jechuu fi jaalan sagalee guddaa qaba. Jaalalaan wanna tokko naa gootu jechuu jaalalli sun nama yaama isa hamaallee harkisuu danda'a. Kanaafuu wanna gaarii wal harkisuu wal qabachuun warra jiraatu.
Raadiyoo Sagalee Ameerikaa, Makkoon Milkaa, Amburraa.